На хвалях беларускай службы радыё «Свабода» перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Пачнем наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Якія беларускія кнігі карысталіся сёлета найбольшым чытацкім попытам? Рэйтынг беларускіх бестселераў ад Алеся Квіткевіча, дырэктара прыватнага выдавецка-рэклямнага прадпрыемства «Белтон Медыя». Уладзімір Сіўчыкаў раскажа пра сваю новую кнігу прозы пад назвай «Бювар». А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт і перакладчык, старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Якія беларускія кнігі карысталіся сёлета найбольшым чытацкім попытам? Высветліць гэта мы паспрабавалі з дапамогай Алеся Квіткевіча, дырэктара прыватнага выдавецка-рэклямнага прадпрыемства «Белтон Медыя», пры якім паўгода таму была адчыненая першая беларуская інтэрнэт-кнігарня «Прастора Біай». Пра беларускія бестселеры 2009 Алеся Квіткевіча распытвала Валянціна Аксак.
Спадар Алесь 5, бестселераў 2009. Ці ёсць гэтыя кнігі навінкамі кніжнага рынку Беларусі? Ці нешта з папярэдніх гадоў перайшло ў гэты рэйтынг?
Вы ведаеце, не. Сюды ўвайшлі і ранейшыя кнігі, сярод якіх мой асабісты number one, кніга аўтарства Владзіслава Ахроменкі і Максіма Клінковіча «Янкі альбо астатні наезд на Літве». Абсалютна найлепшая з таго, што прачытаў па-беларуску за апошнія гады. Ад смеху месцамі на вачах проступали слезы, а дзесьці наадварот праз слезы хацелася смяяцца. Мару зрабіць з гэтага тэксту аўдыёкнігу, або нават, як выказаўся адзін з аўтараў, праўдзівы музычны спектакль. Мяркуем запрасіць да ўдзела Віктара Шалкевіча. Думаю, павінна атрымацца цікава. Між іншым, кагадзе выйшаў і новы твор гэтага аўтарскага тандэму. Дачытаўшы тэкст і склаўшы пра яго поўнае ўражанне, змагу даць пэўную ацэнку. Пакуль жа тое адчуванне, якое пакінулі першыя раздзелы гэтага летапісу, можна характарызаваць адным словам – інфернальна.
А скажыце, калі ласка, ці трапілі ў гэты ваш топ самых прадаваных у 2009 годзе беларускіх кнігаў кнігі толькі беларускіх аўтараў, ці сюды патрапілі і перакладныя кнігі?
Цэлых дзве пазіцыі займаюць перакладныя кнігі. На другім месцы апынулася кніжка Анджэя Сулімы Камінскага «Рэспубліка супраць аўтакратыі», якая ёсць адною з самых прадаваных на сёння кніга ў нашай інтэрнэт-краме. Для мяне сам факт досыць дзіўны, але знаўцы гісторыі пэўна не ўбачаць у гэтым ніякай нечаканкі. Яно і зразумела, выданне перакладное, адпаведна светапогляд аўтара яўна не абцяжараны каланіяльным або імперскім бачаннем свету і гісторыі, што часам прысутнічае ў гістарыяграфіі айчыннай і нашых бліжэйшых суседзяў. Увогуле тэндэнцыя засведчыла, што кнігі пра гістарычнае мінулае нашага краю маюць сталы попыт у чытачоў, што прыемна. Шмат каму з суайчыннікаў я праю актыўней займацца напаўненнем зместам і крэатывам непасрэдна тут і цяпер, то бок уласна стварэннем гісторыі сённяшняй, але безумоўна без добрага і праўдзівага ведання свае мінуўшчыны зрабіць гэта немагчыма. Дарэчы, і яшчэ адну пазіцыю, пятую, займае перакладная кніга. Гэта твор шведскай казачніцы Астрид Лінгрен «Піпі доўгая панчоха». Ад часу з'яўлення ў нас на паліцах гэтая кніга адразу сталася адной з найпапулярнейшых сярод дзіцячых выданняў. І гэта пры тым, што досыць шырока прадстаўленыя такія карыфеі дзіцячыя кнігі, як дзяржаўныя выдавецтвы літаратуры і мастацтва і мастацкая літаратура. Значыць, попыт на гэты твор менавіта па-беларуску ёсць. У такой сітуацыі застаецца толькі пажадаць аўтарам праекту перакладу прыгодаў самай моцнай, вясёлай, добрай і багатай дзяўчынкі ў свеце імпэту выдаць і астатнія часткі аповесці. Удачы, і мы чакаем працягу.
Так, а што ж яшчэ патрапіла ў лік бестселераў 2009?
Владзімір Арлоў, усё па-ранейшаму, толькі імёны змяніліся. Яшчэ адзін гіт выдавецкай серыі «Кнігарня наша Ніва». Калі браць кнігу Анджэя Камінскага, яшчэ адну пазіцыю з гэтага спісу, той назвы гэтых дзвюх кнігаў можна падаваць адна за адною, ды пры пэўнай долі фантазіі нават уяўляць іх як дзве кропкі адной лініі. Рэспубліка су супраць аўтакраты, усё па-ранейшаму, толькі імёны змяніліся. Хоць новы зборнік вершаў Уладзіміра Арлова зусім пра іншае. Як на мяне, кніга гэтая надзвычай шчымлівая сваёю шчырасцю і глыбока індывідуальная, як і бадай што ўсе папярэднія кнігі спадара Арлова. Нягледзячы на тое, што паэзія ўвогуле ў параўнанні з прозаю купляецца досыць млява, новыя кнігі Уладзіміра Арлова, якімі б яны ні былі, празаічнымі, паэтычнымі ці хоць бы маляванымі, запатрабаванымі, здаецца, будуць заўсёды. Раю чытаць на самоце, ведаючы, што як мінімум паўдні спяшацца нікуды не будзе трэба.
А завяршаеце вы свой рэйтынг, здаецца, суровай прозай, усё роўна не паэзіяй.
Так, зборнік «Паветраны шар», беларускае мужчынскае апавяданне. Як ні парадаксальна, зборнік лепшых мужчынскіх апавяданняў купляюць найбольш жанчыны. Зрэшты, як і гендерны аналяг, кніжку жанчыны выходзяць з-пад кантролю. Беларускае жаночае апавяданне таксама замаўляюць у асноўным жанчыны. У звязку з гэтым пачынаю ўсё болей і болей верыць словам Уладзіміра Арлова пра тое, што адным з будучых кандыдатаў у прэзідэнты з'яўляецца менавіта жанчына, якая цяпер дзесьці, цытую, чытае падручнік, смажыць дранікі, цалуецца або замаўляе кнігі ў інтэрнэт-краме «Прасторабай».
Алесь Квіткевіч агучыў свой прыватны рэйтынг беларускіх бестселераў 2009 году. Працягваем перадачу «Дом літаратара». 22 снежня ў Менскай галерэі У, што на плошчы Перамогі, адбудзецца прэзентацыя новай кнігі прозы Уладзіміра Сіўчыкава пад назвай «Бювар». А напярэдадні імпрэзы мы сустрэліся з аўтарам у нашай менскай студыі. Уладзіміра, не ў кожнага слухача «Дому літаратара» знойдзецца пад рукой слоўнік іншамоўных словаў доктара Александра Булыкі. А таму патлумачце нам, чаму вы назвалі сваю кнігу экзатычным словам «бювар».
З аднаго боку, калі хочаце чытаць, мусіць недзе і цягнуцца, можа, за пісьменнікам, а не мы ўвесь час думаць і зразумее нас так званы шараговы чытач. І з другого боку, гэта сумна, мабыць, нам будзе з вамі казаць, прызнаваць, але тыражы кніжак сёння 300-500. Тысячы асобнікаў, значыцца, пра нейкае асабліва шырокае кола людзей нам гаварыць не даводзіцца, і даводзіцца разлічваць на тых людзей аднадумцаў і тых людзей, якія, ну, абазнаныя збольшага ў нейкіх мовах таксама. Я думаю, што гэта будуць і настаўнікі, і мастакі маімі чытачамі, ну і гэтак далей. У гэтай кнізе, як у бівары, папцы для захоўвання паштовай паперы, канвертаў і карэспандэнцыі, сабраны эсэ, гутаркі і падарожныя нататкі.
Бівары – кніга рознажанравая, кніга маналёгаў і дыялёгаў. Тут і мастацтвазнаўчыя эсэ, і падарожныя нататкі, і інтэрв'ю з вамі, прычым падвойнага віду. То вы самі задаеце пытанні, то адказваеце на іх. А ў якім жанры пісьменнік Сіўчыкаў пачуваецца найбольш разняволена?
Я б сказаў так, што гэта хутчэй за ўсё эсэістыка, тыя ж падарожныя нататкі, часам гэта ідзе ў выглядзе ліста, пісьма, пісьмаў да брата, як памятаеце, у свой час пісаў Ван Гог, якому прысвечана першая рэч, першае эсэ ў гэтай кнізе, то ў пэўным ступені гэта сапраўды такое вот наследаванне, калі хочаце, Ван Гогу. А пачуваюся зараз найбольш упэўнена у так званай, калі можна абагульніць і скарыстаць навуковы літаратурна-знаўчы тэрмін, у літаратуры факту.
У кнігу ўвайшло і наша з вамі даўняе інтэрв'ю на Радыё Свабода пра мэтазгоднасць усталявання ў Жодзіна, помніка ягонаму заснавальніку Багуславу Радзівілу. Прынагодна хачу выказаць вам падзяку за папулярызацыю нашага радыё. Нядаўна мне давялося выступаць у Жодзінскай школе нумар 8, і на пытанне пра заснавальніка горада падняўся лес рук. Дзеці ўжо ведаюць, хто ёсць заснавальнік. Ці зрушылася справа ў гэтым кірунку, я маю на ўвазе з помнікам, ці ёсць тут нейкі прагрэс?
Ну, я, Міхась, адкажу таксама, гэта кажуць, алаверды, гэтаксама падзякай за тую перадачу, якую вы зрабілі, бо яна адна з тых кропелек, якімі, што называецца, я спрабую прадзявсці камень непамяцтва, камень неразумення, камень глупства і іншых падобных рэчаў. Работа гэта ідзе, і я дазволіў сябе, калі можна параўнаць бы, скажем так, з рымскім цэнзарам, ну, это не горшае слово, гэта не значыць цэнзар у нашым сённяшнім разуменні, поркіем або порцыем, катонам, або ён яшчэ вядомы ў гісторыі як Катон старэйшы, ён усе свае прамовы заканчваў словамі «і акрамя таго, я сцвярджаю, што крафаю». ген трэба разбурыць. У гэтым сэнсе я не стамляюся гаварыць, пісаць у самых розных месцах, у самых розных выданнях, скарыстоўваць гэтую мажлівасць.
Ці не асноўнае месца займае ў кнізе «Бюлар» ваша выдатная эсэ пра Ван Гога? І гэта не той выпадак, калі ў адным месцы па волі аўтара апынуліся Гогалі, Гегель і Ван Гог. Ваш Ван Гог, ён упісаны ў кантэкст беларускай культуры. І хіба даводзіцца пашкадаваць, што нашы літаратары вельмі рэдка пішуць пра мастакоў. Выключэнне хіба складаюць Віктор Карамазаў і Уладзімір Ягоўдзік. У сувязі з гэтым, ці будзе ў вас працяг гэтай тэмы?
Хацелася б, канешне, і ёсць некія яшчэ напрацоўкі ў гэтым накірунку. Было досыць шырока ў мяне ў свой час. Эсэ гэта не назавеш, хутчэй водгук на кніжку, на альбом Язэпа Драздовіча, да якога Міхась, па-мойму, вы таксама спрачыніліся вельмі актыўна. Ёсць у мяне пра Леонарда ў свой час таксама некія развагі, занатоўкі. То дзякую вам за падказку. Часам бывае так, што нашыя калегі падштурхоўваюць, як памятаеце, кажуць, што Пушкін, напрыклад, падарыў ідэю далю скласці яго на знакаміты слоўнік, або нібыта паводле літаратурна-знаўчых міфалогій, нібыта Пушкін падказаў Гоголю напісаць «Мёртвыя душы». Леонід Таранько-Майсюк бывае ў размове, што-небудзь раскажаш, а ён кажа: «Володзя, а ты пра гэта напісаў? Напішы абавязкова». І от гэта добразычлівае падштурхоўванне, яно вельмі прыемнае. Тады ты разумееш, што тое, што ты расказваеш, тое, што ты занатоўваеш для сябе, цікава сапраўды камусьці іншаму.
Прыцягваючы увагу ў бювары і падарожныя нататкі пад назвай «Мюнхаузена ў камень» або «Падарожжа ў крывію», прачытаўшы яго, хочацца вандраваць па Беларусі. Што трэба, каб гэтыя вандроўкі для нашых суайчыннікаў і для замежных турыстаў яны былі заўсёды ўдалыя?
Трэба, каб з вамі ў кампаніі быў Антося Стаповіч.
Многія вашы тэксты, Уладзімір, звернутыя да канкрэтнага адрасата, які называецца братам. Хто ён, гэты брат, для каго вы пішаце?
Гэта можа ёсць канкрэтны брат у тым жа жодзіне маім родным, а можа гэта зборны братка беларус. У гэтым сэнсе карыстаюся, Міхась, мажлівасцю і з вашай ласкі запрашаю братоў беларусаў, сваіх чытачоў на прэзентацыю кнігі «Бювар» у галерею У 22 снежня у аўторак у 19 гадзін. А знайсці яе досыць лёгка. Яна знаходзіцца непадалёк ад плошчы Перамогі у дварах крамы «Крышталь». Толькі не той крамы «Крышталь» гарэлачнай. «Крышталь», дзе прадаюць шкло.
На прэзентацыю сваёй кнігі прозы пад назвай «Бювар» слухачоў Дому літаратара запрашаў Уладзімір Сіўчыкаў. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
На хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Рада дырэктароў Міжнароднага валютнага фонду ў пятніцу прыняла рашэнне пра выдзяленне Беларусі чарговага траншу крэдыта на 700 мільёнаў даляраў. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі зацвердзілі план дзеянняў па фармаванні адзінай эканамічнай прасторы, а таксама прынялі сумесную заяву аб стварэнні мытнага саюзу трох. Сёння на могілках у Рагашове урачыста адкрыты помнік бабулі Владзіміра Караткевіча Людміле Антонавне Барысевіч. Беларуская хрысціянская дэмакратыя абскардзіць рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі партыі ў Вярхоўным судзе. Такое рашэнне прынятае ў часе паседжання Нацыянальнай рады БХД 19 снежня ў Менску. Партыя БНФ ініцыюе правядзенне рэспубліканскага рэферэндуму па пытанні падвышэння мыта на аўтамабілі. Пра гэта заяўлена ў Менску на паседжанні сойму партыі.
Мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў Дом літаратара. На чарзе наша сталая рубрыка «Аўтары і твор». І сёння яе госць, паэт і перакладчык, старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. Якімі кнігамі застанецца ў гісторыі беларускай літаратуры 2009 год? Якія імёны ён адкрыў чытачу? Пра гэтыя ды іншыя літаратурныя вынікі 2009 пісьменніка распытвала Валянціна Аксак.
Гаспадар Хаданович, як старшыня беларускага пэн-цэнтру, што вы лічыце найлепшым, найзначнейшым вынікам году 2009 у беларускай літаратуры?
Пазітыўнымі тэндэнцыямі года я лічу дзве. Па-першае, горад Менск нарэшце робіцца месцам міжнародных літаратурных фестываляў, дзе класныя замежныя аўтары сустракаюцца на адной пляцоўцы. Раней гэта было неяк так падзелена з найлепшымі беларускімі аўтарамі. Варта згадаць нямецка, літоўска, беларуска, украінска, швейцарскі фестываль European Borderlands, еўрапейскія краіны суседкі, які пачаўся ў Вільні, а паспяхова скончыўся ў Менску. Не паспеў скончыцца той фестываль, пачаўся не менш прыгожы міжнародны фестываль Вялікае княства паэзіі для польскіх, літоўскіх, украінскіх, беларускіх паэтаў. Не паспеў адгрымець ён, як у Менску паспяхова здзейсніўся украінска-беларускі фестываль «Пералаз» з творчымі вечарынамі, слэмамі, дакументалістыкай, мультыплікацыі. Ось адна такая тэндэнцыя, так Менск – актуальны горад міжнародных літаратурных і культурных фестываляў. Другая тэндэнцыя, яна таксама звязаная з уключэннем Беларусі ў сусветны і еўрапейскі кантэкст. Беларускія літаратары актыўна пачалі высоўвацца, не самі высоўвацца, а высоўвацца міжнародным эстэблішментам на міжнародныя ўзнагароды і прэміі. Хочацца згадаць Ігара Бабкова, які трапіў у шорт-ліст і ледзь не выйграў прэстыжную уроцлаўскую ўзнагароду «Ангелус». Хочацца яшчэ патрымаць сціснутыя пальцы за Уладзіміра Арлова, які таксама удзельнічае ў шорт-лісце прэстыжнай прэміі «Гданьскі паэт свабоды».
Гэта як тыя футбалісты Батэ, пакуль што нічога не выйгралі, але ўжо гуляюць на міжнародных футбольных арэнах.
Мне здаецца, варта адзначыць праект году. Гэта шыкоўны сайт, ці можна назваць яго інтэрнэт-часопіс перакладной літаратуры «Прыйдзі свет». Часопіс, які сабраў класных аўтараў, які пераклаў вялікую ўжо жменю класных аўтараў з розных моваў, і які, што прыемна, рэгулярна абнаўляецца. Адзін нумар можа зрабіць кожны. «Прыйдзі свет» выходзіць з зайздроснай рэгулярнасцю. Трэцяе – паспяховы літаратурны піар году. Гаворка пра беларускі лёс не ў Беларусі выдадзенай кніжкі Віктара Марціновіча «Параноя». У пэўных чыноўнікаў, відаць, праявілася апісаная аўтарам «Параноя», вынікам чаго стала негалосная забарона распаўсюджваць кніжку. Можна паспачуваць аўтару яго эмоцыям, а можна пазайздросціць аўтару, бо ў выніку сіла негатыўнай рэкламы спрацавала так, што ўсе добрыя сумленныя людзі пачалі ўсімі сродкамі імкнуцца прыдбаць, пачытаць. Даўненька я не бачыў столькі знаёмых вокладак у метро падчас чытання.
І яшчэ некалі Андрэй Вознесенскі казаў, што найлепшая рэклама – гэта антырэклама.
Так.
А скажыце, які знак вы ставіце да такой падзеі, як стварэння пісьменніцкага саюзу беларуска-расейскіх якіхсі прадстаўнікоў літаратуры месяц таму прыкладна? Што гэта за утварэнне?
Беларус, безумоўна, пісучая краіна, шмат пэўных дзеячаў, часам на дзяржаўнай службе, часам у вольны час ад гэтай службы могуць займацца прыемнай, любімай справай, але так склалася гістарычна, у мяне іншыя любімыя аўтары, таму можна я не буду ставіць ніякіх адзнак гэтай падзеі. А вось пра што ўжо варта безумоўна сказаць, гэта падвесці нейкія кніжныя вынікі году, і тут бы я згадаў трох паэтаў і трох празаікаў. Сярод кожнай тройкі я буду згадваць двух беларускамоўных і аднаго рускамоўнага аўтара. Мяркуйце самі. Згадваю Алеся Разанова і ягоныя кніжкі з паспяховага шаститомніка, выдадзенага Ігарам Логвінавым, кніжка «Зномаў. Сума немагчымасцяў», кніжка вершаказаў «Пчыла пачала паломнічаць». Другая кніжка – кніжка Уладзіміра Арлова, таксама выдадзеная нашчадкам Скарыны Ігарам Логвінавым. Усё па-ранейшаму, толькі імёны змяніліся. Трэцяя кніга – кніга Дмітрія Строцава «Бутылкі света». Даўненька штосьці выдадзенае беларусамі па-расійску не выклікала такога, здаецца, резонансу у паэтычных колах на постсавецкай прасторы. Што датычыць прозы? Гэта зборнік вялікай і кароткай прозы Уладзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы». Гэта вельмі цікавая, вельмі таленавітая постмадэрнісцкая гульня, вялікая літаратурная пасля мова Альгерда Бахарэвіча да ім жа перастворанага «Халоднага сэрца» Гауфа. Па-трэцяе, гэта згаданая кніжачка Віктара Марціновіча «Параноя». стороной.
Ну и нарешті особистые выники поэта, перекладчика и старшини белорусского пенцентру Андрея Хадановича.
Особистым выником могу полечить книжку «Несимметричные сны».
Поколь книжка еще не вышла с друкарского варштату, у нас есть махчимость почуть верши Андрея Хадановича с новой книги.
Фальшивые сябры перекладчика. Ён верил у Деда Мороза, яна у выкрадание Европы. Его батьки у коммунизм, яе батьки у гороскопы. Ён лютовский водолей, яна вераснёвые шали. И ейные тата и мама его на перших парах запрошали. Ейные прутки были элитой яйкоголовой. Батька доктор наук, мати просто мегера. А кавалеры их дачки мел тады 8,5. И все его звали Гоша. Яна ж называла Гера. Яна у своей 7 была вундеркиндом. И навод ведала троху латину. Сказала ему: «Карпе дием, перекладешь с Горация». Ён дома оскуп адрывный календарь. Пасля стоял на гороху, бо батька не трапил тады на тягник, а у батьки рука горячая. Праз 10 годов ён сустрел яе на узбережье Юрмалы. Убачил и кручил за ею воду, отчувши: «Юр, не малы». И она кричала: «Тону», а ён: «Не потонешь, мячик». И перекладал яе с хвали на хвалю, як перекладчик. И она ему: «Что ты робишь?» А ён у отказ: «То и делаю». И целовал яе просто у Балтийское море. Потом ён жартовал, что вышейший на целую голову, а яна ему: «Целую, ты ж на яе хворы». Ейный батька сказал: «Валил бы ты у войска, лепш у помежники». И он отказал: «Карпе дием, гэта с поэзией Рима». Потом додал: «Вы вершки громадства, мы его вершики». Потом ляснул дзвярыма. Ейная мама на кухне до ранку рыдала, як плачка, получала дурницу 8 годинов запар. «Доча, коли ты хочешь у лингвистичный на перекладчика, ён твой фальшивый сябр. Хочешь на перекладчика — менш поэзии. Хочешь у лингвистичной — сябру с головою». У ночи она приснила, что ему голову отрезали, и она размовляла с ей, як с живою. Любовалась усмешкой с белорусфильмовским прикусом и поховала у вазоне с маминым фикусом. Хтось назове усе гэта казкой, тимистикой. Іншие скажут: «Життё театр, який починається з вешалки». Сёння она працуе высокооплатною синхронисткой. Ён сядзіць яе на шии и перекладае вершики. Психоанализ. У першиню целовался у дитячем садку. Середняя группа. Середина тихой годины. Девчина долго тримала меня за руку, потом призналась: «Я у ее не один». У першиню меня моцно побили у старейшей группе. Тая девчинка, с якой целовался у середней. Я нагляделся ТВ и назвал ее гейшей. Гейша так само глядела ТВ. Бойка была конкретной. У першиню посварился с сябром у першем классе. Деля девчинки, с якой убился у старейшей группе: «Ты ж мне поклялся. Я ж на тебе поклался. Что робить ейны волос у гэтым гороховым супе?» У першиню сповядался, мыючи сходы за шайтнею: «Сябру сяброўкі, на тему сяброўкі сябра. Сёння дала мне, кажу, патлумачыць дала спісаць хатнее, я не паспеў, перашкодзіла сябрава швабра». 20 гадоў минула, и вось ляжу на кушетцы, сябра психоаналитика, что зламаў аб мяне некалі швабру. Ты тут ни при чым, я не верю в светцы. Девки неверные, здрада не аб мяне. Я так само герой, на тую тягне, да гэтай хіліць, хоць ты жаніся з першую выпадковую. Пабяруся з балгаркай, і хай мяне піліць. Пазнаёмлюся з фінкай, і хай падколвае. Светка ж, ты Светка, заўжды карысталася попытам. У 11 класе скокнула ў даўжыню, прыземляецца, з попы пясок атрасае, а попа там. 20 гадоў мінула, а бачу бы ўпершыню. Хутка пясок будзе сыпацца, а ён пра дзіцячыя дупы. Слухаеш і не ведаеш, хто аналітык, хто псіх. Раскажы пра садок інвалідам сярэдняй групы. Хопіць кушетак на ўсіх. Як я правёў лета з драматычнай паэмы «Дзяды». Першыя урокі: мусоліш аловак і сцёрку. Тэма на дошцы: «Пішы, як праводзіў ты лета». Пішуць казлы: «Ты таксама хацеў бы пяцёрку, толькі пра што тут пісаць? Як раскажаш пра гэта? Як ты глядзеў тэлевізар тайком ад бабулі? Над галавой імгненні свісцяць нібы кулі. Ледзь нашы гол у адказ забіваюць шатлянцам. Бабця ў адказ прабівае па задніцы сланцам. Як ты з набітых кашоў выкідаеш лісічкі? Месца няма ўжо, а белых грыбоў усё болей. Як літаральна за тыдзень мяняюцца звычкі. І геніяльна смакуе партвейн дзядзі Колі». школе. Як по дорозе домов спотыкался бы Чаплин, як початковец-нудыст, ледь не змер сусажи, и каб согреться, ударила у голову моча, блин, сена колгасного стох подпалил. Расскажи, як ты глядел у кино человека-амфибию, рот открываючи прахно с пойманою рыбою, ураженный батька на завтра купил тебе ласты. Славик заиздростил, топелец, а не водоласты. Як за сажевского лесу, домов на попутцы, перший твой раз, як сказал бы тепер аутоспыном, як от дождю, у телефонной ховалися буцы, с той, что посля назове тебе сученым сыном. Где это все? Аутостанция, тише, безлюдно. Терас питомник, бабуля казала, питовник, крочешь по воле. Змянилося все абсолютно, только дядовник, 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 дядовник. Пофарбовали у зеленева, дом бабывали, в улицу неяк бездарно, заасфальтовали, роу закопали, и не засталося следов. Только дяды, нибы внуки, тых ваших дядов.
Слухали новыя вершы Андрэя Хадановіча. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачняце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішні живы эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце короткие хвалі. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте «Свободу».